De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Nas redes sociais esta mañá, pois aparecen moitas referencias a que Ayuso, a presidenta madrileña, admite agora que ela era a que tiña o mando único nas residencias e non Pablo Iglesias, engadindo e non podo estar orgullosa. Mira ti. Seguro que agora mesmo pois hai programas de televisión como de Ana Rosa e outros que están aí a cola pedindo perdón por decir aqueles días continuamente que Pablo Iglesias era o responsable daquelo, que era o que tiña o mando único nas residencias, non? Imagino. Así debería ser. Bueno, pois estou esperando a ver agora mesmo a todos aí en cola dicindo, mirare que metimos a zoca. E ao mesmo tempo, pois eu que sei, todos aqueles tuiteiros e demais que a través de redes sociales pois insistían permanentemente, esa é cousa de Pablo Iglesias, que é o que tiña. Bueno, pois eso, que Ayuso acaba admitindo que era ela que tiña o mando único nas residencias, nesas residencias, saben, nas que se firmou un protocolo que prohibía, que decía que non se podían trasladar aos hospitales os ancianos. En fin, xa ven como está o mundo, xa ven que rápido pasan as cousas, que rápido se esquecen e como aquelo que nasquel momento tan duro no que pasaban aquelas cousas pois creaba tal impacto, bueno, co tempo foi se diluindo, foi unha cousiña que pasou, ocurrisnos por aí decir que era Pablo Iglesias quen tal, os papeles non decían eso, nin siquiera o boletín oficial, nin todo eso decían o que decían, pero había quen tiña moito interés en desviar a atención dos verdadeiros responsables de aquel. Bueno, pois estamos aquí comenzando esta outra mirada. Hoxe estamos a día 11 de outubro. Mañán é día 12 de outubro. Mañán é o día da Pilarica. Mañán é día festivo. E hoxe, pois, estamos en víspera de festivo, é martes. E ademais, un martes soleado. Sí, un martes soleado, amaneceu con néboas, estas foron disipándose pouco a pouco e agora pois temos eso, un día auténticamente soleado a esta hora da mañá, si nos están seguindo en directo, 12 e 10 minutos da mañá. Parece que mañá, xornada festiva, teremos de novo un día soleado. É posible que pola mañá tamén, pois algo de alguna que outra néboa, pois sí que poida aparecer por aí, así como hoxe, que amaneza con néboas, pero estas iránse disipando e despois teremos tamén un día festivo, un festivo soleado. Por certo, se tedes que renovar, se vos toca renovar o DNI, o Documento Nacional de Identidade, pois decir que a unidade móvil de expedición do DNI da Policía Nacional vai a desplazarse ao Concello de Oleiros para o mes que ven, o 16 ou 17 do mes de novembro do mes que ven. Así que, bueno, pois mirades o vosso DNI, se vedes que está, pois eso, a piques de caducar ou está caducado, se queredes aproveitar, 16 a 17 de novembro estarán aquí en Oleiros, na Casa Chari concretamente, a unidade móvil de expedición do DNI da Policía Nacional. A partir do día 17 deste mes de outubro, é dicir, a partir do vindeiro luns, xa se poden pedir as citas telefónicas, chamar ao teléfono da Policía Local 981-610001, 981-610001, a partir do vindeiro luns, Si tedes necesidade de renovar o DNI, que tedes facelo calquera de 6 días, 16 e 17 de novembro, pois pedides ali a cita e punto. Bueno, evitade vos ter que ir a Coruña, que tamén hai colas bastante importantes ao aparecer na Coruña, así que máis cómodo, si vos vai ben, facelo aquí en Oleiros. Insisto, 16 e 17 do vindeiro mes de novembro, e cando ven aquí a unidade móvil do DNI, e a partir do día 17, a partir do vindeiro luns, pois pódense xa pedir a cita aquí na policía local. Por certo, creo que costa 11 euros, hai que traer 11 euriños para pagar a taxa esa de renovación do DNI. E hoxe comezamos este tempo de radio, esta outra mirada, pois falando do Sáhara, de Fi Sáhara, unha resistencia de película, e tal como titula a súa columna David Bollero hoxe en público.es. Escribe Bollero que embarcamos hoxe martes cara a Auxerre, o campamento de poboación refuxiada, onde se celebra este ano a 17ª edición de Fi Sáhara, Festival Internacional de Cine do Sáhara. Este festival, que xunto coa Escola de Formación Audiovisual Abidin Kait Salet, que se creou en 2011 no campamento de Bojador, acaba de ser recoñecido pola Academia do Cine co premio González Sin de 2022 á súa labor social. Non desfallece a cantidade de obstáculos co que se topa no seu camiño. A loita polo pobo saharaui ben o merece. Durante estes casi 20 anos, desde que nacera Fi Sáhara, o cine español foi un dos grandes pilares. Volverá a selo este ano, coa presenza da actriz Iciar Ituño, do actor Guillermo Toledo ou de directores como Arturo Dueñas, entre outros. Este apoio incondicional do mundo da cultura e moi especialmente do séptimo arte, con Pilar Bardén como a súa matriarca, sin esquecer a outras grandes como Rosa María Sardá, é clave para seguir en esta trincheira infinita na que se converteu a causa saharaui. Vivir é fácil cos ollos pechados, pero cando o que está en xogo son as vidas de centos de milleiros de persoas ás que se arrebatou a súa patria, Fi Sáhara resístese a isto. O pobo saharaui non pode ir mar adentro porque, sinxelamente, Marrocos invadiu ilegalmente a súa terra. O Sáhara Occidental, tratando de cometer un xenocidio dende fai medio século, primeiro o infame Hassan II, e despois, posteriormente, o seu fillo Mohamed VI, o último xiro en política exterior que impuxo Pedro Sánchez, sin o aval nin do Congreso, nin do Consello de Ministros, de buxo sumiso diante do seu bon patrón, o dictador Alauita, que rematará volvéndose na súa contra porque, como todo mundo sabe, cría corvos. Mohamed VI, Sánchez, Álvarez, nin santos inocentes, pois con ese espírito dócil de bienvenido Mr. Marshall, rematou por convertirse no verdugo de todo un pobo. Lonxe de resignarse, de entonar o que fixen eu para merecer isto, o pobo saharaui planta cara. Eleva facendo durante casi medio século, e si ben é certo que unha parte da comunidade internacional mire en dirección oposta, outra súmase e respalda o que, a fin de contas, non é máis que cumplir co dereito internacional. España perdeu o norte cando esqueceu o sur, cando a asignatura pendente que aínda ten de descolonizar a última colonia de África, isto é, o Sáhara Occidental, deixoullo a outros. Esa actitude irresponsable, mezquina incluso, propiciou que Mohamed VI pretenda arrasar con todo un pobo, como un torrente, mentras, a ollos de quenes pasaron por Moncloa, xa fora PSOE ou PP, nunca pasa nada. Si tiveran un mínimo de respecto polos dereitos humanos, a súa propia conciencia exixiríalles a gritos: abre os ollos. A fortaleza, paciencia, honestidade e dignidade do pobo saharaui están fora de dúdas. Sabe que ten a xustiza do seu lado, que a súa causa non é unha viaxe a ninguna parte, que algún día poderá volver á súa patria. con ese espírito, quenes formamos parte da familia Fisáhara, nos campamentos do deserto arxelino e aquí, nunca desfallecemos e sentimos esa forza que nos dá o noso querido cine español, co que sabemos que o que para algunhas persoas parece o imposible, en realidad está máis preto. Amanece, que non é pouco, e cada día sentímonos máis fortes. Pois David Bollero, con este homenaxe ao povo saharaui, Fisáhara, unha resistencia de película. Este ano celébrase xa a 17ª edición deste Festival Internacional de Cine do Sáhara. Así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Facémolo, como cada día, xa saben, dándolle as gracias, agradecidos de que estean aí, de que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas a todos e a todas. E agora, como sempre, tamén saúdos a Paris Ares, ao fronte da técnica aquí en Radio Leiros, a fronte dos controis técnicos, e compartindo, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Bo día, soleado,
sí, sí.
Víspera de festivo, que máis queres?
Bueno, se te contara. Mamá iña.
En fin, hoxe 11 de outubro, martes 11 de outubro, víspera do 12 de outubro, que é o día da Pilarica, das Pilares, así que como mañá non temos programa, aproveitamos xa para felicitarlas hoxe, non?
Claro,
que mañá están de santo.
Que hai moitas, eh?
Que hai moitas, exactamente. Sí. E hoxe tamén é Santa Soedade.
Home, Santa Soedade,
señor.
Fermoso. Sí, sí. Tamén é o Día Internacional da Nena. Xa sabes, sí, que hai Día Internacional do Neno e da,
agora,
e da Nena tamén.
Da Nena tamén, claro.
Sí. E tamén é o día para sair do armario.
Anda.
Se si hai alguén, bueno, pues, que tal, pues, que o saiba, hoxe é o día.
Hai que ir saindo. Sí.
Ese é o día. Ademais diso, bueno, pois un 11 de outubro, un día como hoxe, pois no 1469, en Dueñas, o rei Fernando II de Aragón entrevistábase con Isabel I de Castela e dixo: "Oye, mira, que te parece si nos arrimamos aquí, facemos un matrimonio,
aquí,
como debe ser, e unimos os reinos e tal?" E dela dixo: "Ah, pois pareceme ben." E daquela, pois nada, serían os reis católicos. Tamén un día como hoxe, no 1830, en Varsovia, o compositor Frédéric Chopin interpretaba como solista o seu concerto para piano número 1, un dos concertos para piano e orquestra máis importantes da historia. Tamén un día como hoxe, no 1960, aquí en España, chegaban ao país os primeiros 60 kilos de uranio enriquecido. Isto era para ser usado en investigación e experimentación. Deste feito, bueno, incorporámonos así de algún que outro xeito a era atómica. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Múnich, presentábase o tren experimental de suspensión magnética, o Transrapid. Non sei que foi dese tren, pero bueno, a idea non estaba nada mal.
Non estaba mal, ¿no?
Nada mal. Sí, sí. Tamén un día como hoxe,
se casi voaba, Ibari.
Sí, era como suspendido aí no ar, sí, sí, era como magia, non?
Sí, aquel e tal. Sí. Bueno, así por simplificalo, como un imán, non, que elevaba así e todo, pois
parecía que
non había rozamento e aquelo era.
Sí, sí, parecía que flotaba nun colchón de aire, non? Non sei que foi del, xa digo. Tamén un día como hoxe, no 1977, aquí en España, regresaba a Madrid Victoria Kent, a que fora exministra de Sanidade na República, logo de 38 anos no exilio. Tamén un día como hoxe, no 1990, España aderíase á Carta Mundial dos Dereitos do Neno, que, bueno, estos son, vamos, documentos e convencións internacionais que hai que cumplilas, vamos, non somente é o tema de firmalas, non? Ten os seus articulados e hai que cumplilos. Nos firmámolo no 1990. Tamén ese mesmo ano, o mexicano Octavio Paz gañaba o Premio Nobel de Literatura. E no 2020, en Francia, Rafael Nadal gañaba o torneo de Roland Garros en medio da pandemia da COVID-19. E con esa victoria acadaba Roger Federer, e alcanzábao en títulos do Grand Slam. Tamén un día como hoxe nacían, entre outros, Henry John Haynes, efectivamente, o da mayonesa. Efectivamente. E o ketchup e estas cousas.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe nacía o baterista de jazz Art Blakey, o escritor Alberto Vázquez Figueroa, a nosa ben querida cantante Cecilia, e o músico Pau Donés, e tamén o gaiteiro José Ángel Hevia. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o actor e comediante estadounidense Chico Marx, o que tocaba o piano, facía así, con só o dedo, que era moi bo pianista, ao parecer. Tamén Jean Cocteau, o escritor, pintor e cineasta francés, e a, bueno, a divina Edith Piaf, a grande cantante francesa, tamén nos deixaba un día como hoxe, no 1963. Todo isto e moito máis acontecía
cosas, sí,
un día como hoxe, un 11 de outubro, que, bueno, ás veces sí, facía este solete, houve veces que sí, que facía así bo tempo, sí. Pero, bueno, tanta calor sí que creo que xa non,
Sí.
Tanta calor creo que non, isto non é así moi normal.
Se fala así un pouco, claro, de un outono anormalmente quente.
Sí, calor,
expertos, sí.
Calor fai da bondo, pero non sei que di por aí a predición.
Bueno, a predición di que vai a seguir así a cousa durante uns días, polo menos.
Bueno, pois pues imos con ela, vamos. Imos con ela.
Sí, sí, rayo de sol, Meteo Galicia, esta sintonía, este rayo de sol que poñemos a tal, que, bueno, era normal así durante o verán, pois agora vaise prolongando cada vez máis, entramos así no outono tamén con música que anuncia eso.
Imos pasar sede.
Tempo soleado, pode
Imos
ser.
Imos pasar sede.
Pode ser.
Imolo pagar.
Di Meteo Galicia que hoxe quedamos con influencia de altas presións. Agárdase, por tanto, un día de tempo seco na meirande parte da comunidade. Durante a mañá hubo nubes baixas e néboas que, Meteo Galicia di, desaparecerán a medida que avance a mañá, e efectivamente así foi ocurrindo. Menos polo norte de Lugo, especialmente na Serra do Xistral, incluso pode chuviscar algo ao longo do día. Hoxe pola tarde veremos nubes de evolución, pero por aquí máis ben non as veremos. Vémolas nas montañas de Lugo e de Ourense. E por ali é posible que poida incluso tamén caer algún chubasco disperso. As temperaturas, as mínimas, hoxe sin cambios. As máximas poden incluso subir algo. Ascensos das temperaturas máximas en xeral. Ascensos que serán acusados, o sea, que serán importantes no suroeste. O vento do norte do nordés soprará con intervalos moderados no litoral da Coruña e no interior no norte de Lugo. Mañá mércores, xa digo festivo, pois vamos a seguir con influencia anticiclónica, con ese anticiclón das Azores, que nos deixará unha xornada que comenzará con nubes baixas e con néboas en moitas comarcas, que despois iránse desfacendo segundo vai avanzando a mañá. Pola tarde medrarán algunhas nubes de evolución nas montañas de Lugo e de Ourense. As temperaturas non terán cambios significativos e o vento soprará de compoñente norte e xeral frouxo. Durante a xornada do xoves estaremos baixo da influencia das altas presións. Agárdanse bancos de néboa pola mañá en zonas do interior e brétemas costeiras no litoral atlántico que darán paso a ceos con nubes altas, pero que non impedirán o paso do sol. As temperaturas non terán cambios, ou se acaso terán lixeiros descensos nas máximas na metade oeste, e o vento, que soprará de compoñente oeste en xeral, soprará frouxo con intervalos de moderado no litoral norte. O venres a circulación do suroeste traerá abundantes nubes. Estas nubes serán máis mestas e máis compactas canto máis o oeste, con orballos no oeste e no norte da Coruña. As temperaturas mínimas experimentan un lixeiro ascenso, as máximas continuarán sen cambios significativos e o vento soprará do suroeste, en xeral frouxo. E a partir de aí, bueno, pois o sábado, así a predicións a medio prazo din que o sábado podería aumentar a inestabilidade, o vento viraría ou continuará do sur e podría ter algo de inestabilidade, incluso non se descarta que algunha precipitación, pero bueno, habrá que ir agardando, habrá que agardar e ver si se van cumprindo ou non eses pronósticos. De momento, pues eso, tempo soleado, temperaturas altas, agradables, incluso altas para esta época do ano, así que, bueno, pues a disfrutarlas porque, en fin, tampoco podemos cambiar a situación, así que, por tanto, a aproveitar ese tempo, ese bo tempo, e disfrutalo. Do tempo, ímonos á actualidade, botamos de un repaso á actualidade a través das portadas digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comentámolo polo diario La Voz de Galicia, que destaca que a indemnización aos ciclos polo tope ao gas encarece ata un 30% a factura eléctrica. Di tamén que a sequía nos acuíferos amenaza o suministro de máis de 350.000 galegos e que o Deportivo destituye a Borja Jiménez, o adestrador, polos seus malos resultados e pensa en Óscar Cano para o banquillo. Tamén destaca La Voz, prezos altos e pouco stock funden as ventas de coches usados en Galicia. O relevo de Lesmes está cheo de incógnitas, con un consello fracturado e con posibles renuncias. Feijóo insiste en que avanzou co goberno un novo marco para renovar a cúpula xudicial. Un menor trasplantado na Coruña tras 2 meses conectada a un corazón artificial na UCI do materno. Os expertos resolven as 11 dúbidas principais que aínda temos da COVID, di tamén este diario. Tamén destaca La Voz que a bordo dun arrasteiro galego, non sei por que nos queren botar do mar, tripulantes do buque Pino Ladra instan á Comisión e ás ONGs a poñerse no pelello da xente. Os eurodeputados españoles instan á Comisión a rectificar e deixar sin efecto as 87 vedas. Tamén di La Voz de Galicia que hai unha onda de ciberataques a móviles con SMS que alertan de fallos de seguridade en contas bancarias. É un timo. Non se fíen destes...
A min últimamente teñenme abrasado.
Sí,
abrasado, pues,
Non se fíen deste tipo de mensaxes que son timos. Pretenden facerse cos deudatos e acceder ás súas contas bancarias.
A mí o curioso é que son de bancos que nos cales non teño nada que ver. Uh-huh. Daquela, pois, nada. Mandade que non hai problema.
Tamén di La Voz que España xa paga intereses récord por financiarse a 9 meses e que a Ponte reactiva o parque fantasma de Santiago con 80 coches en gasolineiras e en restaurantes. A venda por 4 millóns unha discoteca, bolera e restaurante en primeira liña da Praia de Samil. Así que se tedes 4 millóns, en fin, está desinteresado, además hai que ter 4 millóns para traballar, que non é, dicir, para mercalo e poñerse a traballar. Tamén decidí que destrozan na estrada 20 sacos con 10 toneladas de mazás, que o actor Eduardo Rosa, a actriz falecida en Cotobade, non me imagino a miña vida sin ti, tiñamos un futuro, 4 fillos que ter. Condenado o exboxeador Domínguez polos incidentes nunha playa e un depósito de coches en Vigo. Tamén titula La Voz que a produción de silicio de baixo impacto ambiental nunha empresa de Cuntis chama a atención en Europa. Titulares agora, os máis destacados de La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Gustou menso da bolera, eh? Eu se teño 4 millóns, vamos, para traballar vai ser que non, eh?
Non,
vamos, nin tolo.
Pois dai vai a cousa, o sea, non, invertir xa. Para...
Vamos, indo por riba, 4 millóns, non go... Bueno, pois no xornal Opinión da Coruña, na súa edición digital, o primeiro titular, pois xa liches tamén por aí, coincide que o Deportivo destitúe a Borja Jiménez como técnico do Depor. Despois veñen xa outros titulares, xa non tan relevantes, que son trasplantado na Coruña un menor tras 2 meses conectado a un corazón artificial na UCI do materno, que a receita dos médicos para aliviar a atención primaria en Galicia son estabilidade, máis prazas MIR e cupos adecuados. Tamén que o Concello reducirá o aparcamento mínimo en equipamentos para que se use menos o coche, Concello da Coruña. Que Portela ordea iniciar os trámites para pechar o chiringuito e sacar o concurso a concesión, fala do alcalde de Sade, do chiringuito da Praia. Tamén que a Xunta lanza a carreira profesional no cambio na lei, que o Porto da Coruña sen grau ucranio, pero con forraxe ruso, que o xigante dos drons humiles faise coa empresa coruñesa Aeromedia. Tamén titula La Opinión que as exportacións da provincia da Coruña medran grazas ao sector textil que o consorcio prevé continuar en Nostián co sistema actual do tratamento do lixo. Xa por último, que foron incautados 28 kilos de cocaína nun contedor no porto de Vigo, que houve tres detidos ao desarticular a policía un punto negro de tráfico de drogas en Ribeira. En canto a noticias internacionais, que Rusia asegura que non ameaza a ninguén con armas nucleares. Que Galicia registra 5 falecidos con COVID e un repunte de casos activos. Que a Fiscalía arquiva unha denuncia contra Almeida por negarse a ondear a bandeira LGTBI no concello. E, por último, que Feijóo afirma que Sánchez comprometeuse a mudar o sistema de elección do Consello Xeral do Poder Xudicial. Estes son os titulares, Xosé.
Tócanos repasar agora os titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que PP, Marea e BNG unen os seus votos para aprobar cambios na axenda urbana. Tamén di que recolle que o Depor destituye ao adestrador, a Borja Jiménez, e que o Chuac realizou un trasplante a un menor tras 2 meses conectado a un corazón artificial. O paciente é un xoven de 14 anos de fora da Comunidade Autónoma de Galicia que estaba de vacacións en Vigo cando sufriu un síncope. Titula el Ideal: un coche estrelouse contra outro e quedouse montado sobre el en Bioño. Tamén que levantan o primeiro pilar da pasarela peonil de Palavea. Malestar e indignación na entrada en vigor do veto á pesca. Titula tamén de que a Xunta súmase á demanda do Estado para reclamar aos Franco 564 pezas de Meirás e que morre o bebé de 9 meses afectado pola explosión de un local en Alcorcón. Di tamén que Nova Zelanda prepara un plan para impor taxas polos eructos de ovellas e vacas, que contribuyen tamén ao efecto invernadoiro, ao parecer. Tamén titula el Ideal que a Coruña celebra o Día da Saúde Mental coa lectura de un manifesto de APEM que avanza o proxecto para crear unha plataforma de enerxía eólica mariña, que María Pita contará con un mercado navideño casi todo o mes de decembro, e que os menores de 5 anos comezan a vacinarse da gripe por primeira vez como poboación diana. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos xa esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín.